23 години у Мінську, празька студія Алена Струве. За годину до полночі ви ще почуєте. Поштову скринку 111, огляд ваших листов на свободу. Подорожжя свободи у поселок Казарича Калинковицького району. Експертиза свободи, експрес-аналіз бігучих подій. Онлайн-конференцію свободи. На питання навідників сайту «Свобода.орг» откаже Зінон Пазняк. Однак сперша новини. Президент США Джордж Буш повіншував сенатора Барака Обаму з обранням кандидатом у президента Демократичної партії і назвав гэта гістарычнай падзеяй. Паводле Буша, перамога цёмнаскурага сенатора ад штату Ілінойс азначае, што США зрабілі велізарны шлях. На маючых адбыцца ў лістападзе выборах супернікам Абамы будзе прадстаўнік Рэспубліканскай партыі сенатор Джон Маккейн. США і Ізраїль обвинуватили інші країни у нежаданні супростояти намірам Ірану створити ядерну зброю. Прем'єр-міністр Ізраїлю Ехуд Ольмарт закликав ввести супроти Тегерану нові санкції. Ізраїльського прем'єра підтримала держсекретар США Кондоліза Райс. Обидва виступили у Вашингтоні на конференції лобістської організації Американо-Ізраїльського комітету у громадських справах. Дзеянні Росіі ў дачыненні да Грузіі пагражаюць стабільнасці на Каўказе. Пра гэта выступаючы сёння ў расійскай дзярждуме, заявіла еўракамісар Бонніта Ферэра-Вальнер. Паводле еўракамісару, недаўнія расійскія дзеянні ў Грузіі рызыкуюць падарваць стабільнасць на паўднёвай мяжы Расіі, што асабліва важна ў сувязі з будучымі сочынскімі алімпійскімі гульнямі. Прикладно 700 французских войсковцев будут размещены в полночно-усходней части у провинции Каписа, неподалеку от Кабулу. Представник войсковых часток поведомил, что додатковые войски будут перекинуты туды у липени те у жнивня. Дзеля барацьбы з голадам штогадова неабходна каля 20 мільярдаў даляраў. Пра гэта заявіў генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун. Выступаючы ў Рыме на саміце, прысвечаным харчоваму крызісу, Пан Гі Мун падкрэсліў неабходнасць рэгуляваць вытворчасць біапаліва, бо яно ўплывае на харчовы рынак. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Часовы павераны ў справах ЗША Джонатан Мур пакідае Беларусь. Пра гэта ён паведаміў агенцтву «Інтэрфакс». Паводле Джонатана Мура, яго ад'езд выкліканы планавым адпачынкам, і ён будзе адсутнічаць 3 тыдні. Салігорскі школьнік Іван Шыла, якому не далі здаць апошні выпускны экзамен, сёння прыйшоў у настаўніцкую. Як перадае наш корэспандэнт, педагагічны калектыў 4-й салігорскай школы працягвае знаходзіцца пад ціскам. Сітуацыю кантралюе мясцовае КДБ. Грамадскія культурныя дзеячы Беларусі, таксама палітыкі, у лісце на імя міністра адукацыі патрабуюць спыніць праслед Івана Шылы і выказваюць салідарнасць з педагогамі, якія яго падтрымалі. Гэта былі навіны.
Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму, і перш чым вы пачуеце адказы на вашыя лісты, рэакцыя наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавала Вольга Караткевіч.
Сёння ў Наваградку ўрачыста адкрыюць музей Барыса Кіта, беларускага асветніка і грамадскага дзеяча, сусветна вядомага навукоўца ў галіне астранаўтыкі. Музей Кіта размясціўся ў будынку былой беларускай гімназіі, а цяпер сярэдняй школы нумар 1, дзе калісьці вучыўся сам спадар Кіт, а пазней працаваў настаўнікам і дырэктарам. Георгій Нестер, Перасці.
Вельмі ўсцешаны, што адкрыўся гэты музей. Пачуццё радасці. У пачатку 90-х гадоў Барыс Кіт некалькі разоў наведваў Наваградак. У той час ён пачаў працу па стварэнні ў Наваградку беларускага універсітэту еўрапейскага ўзроўню. Была распрацаваная канцэпцыя універсітэту, гэтую працу падтрымала навуковая грамадскасць і фундатары замежжа. З прыходам да ўлады рэжыму Лукашэнкі стварэнне ў Наваградку беларускага універсітэту стала немагчымым. Грамадскасць Наваградку шмат разоў звярталася да ўладаў гораду з прапановай надаць імя Барыса Кіта сярэдняй школе нумар 1. На жаль, улады ў гэтым адмовілі. Будынак сярэдняй школы нумар 1 узведзены на ахвяраванне мясцовых беларусаў пры ўдзеле Барыса Кіта. Я ўпэўнены, хутка надыдзе той час, калі сярэдняя школа нумар 1 будзе насіць імя Барыса Кіта. Былы вучань сярэдняй школы нумар 1 Нестер Георгій.
І што тычыцца сайту свабода.орг, я адзначу, што сёння прайшла онлайн-канферэнцыя з кіраўніком кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зяноном Пазняком. Усе ягоныя адказы на вашыя пытанні на сайце свабода.орг. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, вядомая пісьменніца Святлана Алексіевіч. На 100-тысячныя мітынгі мы збіраліся недзеля эпохі Мамоны. Гэта цытата з аднаго яе інтэрв'ю. Пятруй скаментуе фразу Алексіевіч: фашызм і інтэрнацыянальны сацыялізм у бальшавіцкім варыянце.
Докладней немецкий нацизм, де русский империализм у большевицким варианте.
Петрусю отказывая рада.
А может вы почнете книжки писать, и вас будут выдавать у Немеччине, Японии, як Алексеевич? А то вельми шмат критики, тексту больше, чем у автора артикулу. Як кажуть, чому ты таки маловядомый, коли таки разумны.
И Петрусь отказывая ради.
Коли слова Алексеевич провокационные, да вымушают до коррекции, до критики, то ничего дивного, что критика за грунтованием складая больше за интервью. Глупость можно сказать несколькими словами, а вось обвержение глупости может быть вельми долгим. У гэтым интервью Алексеевич выступая политиком, а не литератором, тому и критику отримовывая по политичным законам. Принамсі 30% наведвальников сайту – достатково незалежные люди, которые у стане мыслить без псевдофилозовских штампов от Алексеевича.
Прогучав огляд коментаров наведников нашего сайта свобода.орг. Ну а зараз листи на свободу. Поштовая скринка 111. Листи слухачов на свободу читал и комментує Валентин Жданко.
Многие школьники и их батьки с тревогой чекают обещанного декрета президента Лукашенки, яким буде згорнута реформа системы средней эдукации. Белорусские дети замест теперішніх 12 годов будут учиться, как ранее, 11. Як до такого повороту ставятся батьки школьников, особливо старшоклассников, на яких вертання до старой системы доб'ється самым непосредным чином? Почну сьогоднішню розмову з одного з таких листов. Его автор Василь Петрович з Бобруйску, у якого син десятикласник, пише: «Люди не разумеют, для чего были потребны все эти эксперименты. Як каже керовник державы, у вертикали назбиралось шмат гультаев, непрофессионалов, безинициативных особ, для яких день минул и добра. И раптом таки импет, коли дойшло до школьной реформы. Ці не шкодніцтва гэта? Узнікає шмат питанняў. Як сённяшнія десятиклясники за один год засвоять программу двух навучальных годов? Гэта ж подман дзяцей. Так, для школьной адукацыі достаткова 11 годов. Але калі вы помыліліся, дык навошта дзяцей у зман уводзіць? Ці яшчэ одна новация, так званая пяцідзёнка для ўсіх. Ды балбатня ўсё гэта. І раней так казалі, а вучыліся ўсё роўна 6 дзён. И про то, что будет не больше 6 уроков на день балбатня, примусить наведывать по 2-3 факультативы. У гимназиях дети в опошние годы сидят по 8-10 годин на день. А потом мы говорим про слабое здоровье школьников. Вось не пустят батьки своих детей в школу на знак протесту. И правильно зробят. Написал в своем листе на свободу Василь Петрович с Бобруйску. Переход на 12-годовую систему школьной эдукации проводила тая ж улада, якая теперь в успешном порядке эту систему отменяет. Отметно, что ни тады, ни теперь меркование громадства на этот конт чиновники не пытают. Напевно, они отчувают, что тих протестов, про которые пишете вы, господар Петрович, не будет. Калі б были уверены в отворотном, то до громадского меркования ставились б, вероятно, зусім по-иншому. Наш слухач Олесь Цатко з Маладечна у своїм новому листі на свободу згадує Верховний Совет 12-го скликання, у яким теперішній президент Олександр Лукашенко був депутатом. Слухач пише: «Я сачив за тагачасними навпростовими трансляціями завальної зали. Пам'ятаю, як виступав депутат Лукашенко. Нередко здаралося, що під час таких виступів тагачасна номенклатура з депутатськими значками від ягоних словних перлов надривала животи від сміху. Правда, теперь амаль усе яны, и не только яны, але и пэўная частка цвярозых разумных людей с демократичного блоку, верно служить этому человеку, зносячи знявагі з телеэкрана на всю краину. Звычайно, обґрунтовують это разумным конформизмом у имя досягнення власных и державных мэтов. У сувязі с гэтым одна просьба до редакции «Беларускай свободы». Хопіць вам усур'ёз коментовать выказывание Лукашенки и спрачаться в эфире про ягоныя мовные экспромты, полные суперечностью, написал у своем листе на свободу Олесь Цатко з Маладечна. У Беларуси створена такая система улады, при якой фактично усе наибольш значные для державы решения принимаются одной особой. Журналисты, якія освятляюць беларускія падзеі, не могуць ігнараваць альбо несерьезно ставіцца да выказванняў і дзеянняў гэтай асобы. Як би спадарсадко ви і ваші однодумці не оцінювали діяльність президента, але мусите признати, що реальна політика у Білорусі робиться переважно у будинку президентської адміністрації. Відповідне і ставлення журналістів до виказуванняў, що гучаць адтуль. У сакавіку і травні ми прав'язна святлялі гісторію пераследу гомельскіх грамадскіх актывістаў, якія да 90-годзі Беларускай Народнай Республікі правялі гістарычную экскурсію па мясцінах, звязаных з дзяячкай БНР Палутай Бадуновай. Арганізатары і ўдзельнікі той акцыі былі пакараны адміністрацыйнымі арыштамі. Адзін з пакараных, Александр Процка, даслаў ліст на свабоду, у якім піша: «За што нас пакаралі? За тое, што каля 30 чалавек з аб'яднанай апазіцыі сабраліся разам ды ішлі з бел-чырвона-белымі папяровымі сцяжкамі і паветранымі балёнікамі. За гэта нам прыпячаталі арганізацыю ды ўдзел у несанкцыянаваных шэсці і пікеце. Пяцёра пакараныя арыштамі, трое вялікімі штрафамі. Так мы сталі сапраўднымі палітычнымі вязнямі». Абгрунтаванне суддзі гучала прыблізна так: сваім выглядам прыцягвалі ўвагу грамадскасці да ўласных палітычных поглядаў. «Я вельмі задаволены такім вынікам, бо я рабочы чалавек, не маю ніякай пасады, а мяне баіцца такая рэпрэсіўная машына, такі рэжым, відаць, ужо трухлявы. Мяне на вуліцы цяпер вітаюць незнаёмыя мне людзі, спачуваюць і адначасова падтрымліваюць мой учынак. Я думаю, што гэта вельмі добры прыклад і вынік», — напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Процка з Гомеля. Яны прайшлі па горадзе з белымі і чырвонымі паветранымі балёнікамі. У Новабеліцы, на месцы, дзе калісьці стаяў дом Палуты Бадуновай, усклалі кветкі і запусцілі балёнікі ў паветра. І за гэта арышты і буйныя грашовыя штрафы. Пакаранне выглядае неадэкватным нават на тле беларускіх рэаліяў. Але адбываюцца змены і ў гэтай справе. У рэгіёнах апошнім часам дайшло да таго, што трапіць на 15 сутак у турму можна нават за бела-чырвоны парасон альбо шалік. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наша слухачка Галіна Александроўская з Магілёву разважае пра палітычную сітуацыю Расіі і пра тое, як адаб'ецца змена ўлады ў Крамлі на беларуска-расійскіх дачыненнях. У сваім лісце на свабоду яна піша: «Пуцін, як і Лукашэнка, настолькі звыкся з уладай і заблытаўся ў ёй, што не жадае і не можа выпусціць са сваіх рук усе лейцы кіравання. Таму Мядзведзеў, мяркуючы па ўсім, што адбываецца, будзе непаўнавартасным прэзідэнтам. Вельмі ўжо ў яго кароткія рукі. Чакаць ад яго нічога не варта. Усе рашэнні будзе прымаць Пуцін. А Мядзведзеў вымушаны будзе ўсё падпісваць, калі ўжо ён пагадзіўся на такую ролю. Нялёгкія часы чакаюць і расейцаў, і нас. Будзем мы, як рабы, працаваць на тых галерах, на якія нас пасадзіць гэтая салодкая парачка Пуцін ды Мядзведзеў. Вось што пагражае ўсім нам у бліжэйшыя 50 гадоў, калі ўсё будзе працягвацца ў гэтым жа рэчышчы». Гэта клічыць Галіна Александроўская з Магілёву. «Мяркую, заўчасна рабіць такія катэгарычныя высновы на падставе ўсяго аднаго месяца прэзідэнцтва Дмітрыя Мядзведзева. Наколькі самастойны новы лідар Расіі і наколькі залежны ён ад папярэдніка, стане зразумела крыху пазней. Першыя высновы ў такіх выпадках робяць прынамсі праз 100 дзён пасля прыходу палітыка на пасаду». Што да сцвярджэння пра аднолькавую залежнасць ад улады былога расійскага прэзідэнта Пуціна і нязменнага беларускага прэзідэнта Лукашэнкі, варта нагадаць, што Владзімір Пуцін таксама стаяў перад спакусай перагледзець канстытуцыю і ўвесці пажыццёвае прэзідэнцтва. У выніках такога рэферэндуму, да якога яго штурхалі многія палітычныя сілы ў Расіі, сумнявацца не выпадала. Тым не менш, Пуцін абраў іншы шлях. На заканчэнне ліст з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Наш даўні сябар Алесь Васілеўскі паведамляе пра сваё стаўленне да прадпрымальнікаў ды іхнага грамадскага руху. «Стаўленне гэта ўсё яшчэ паважлівае, аднак даволі ускладненае тым, наколькі мудрагелістым і не надта празрыстым чынам здабываюць гандляры свае даходы», — піша слухач. «Прыёмы гэтыя ведае кожны. Так што з аднаго боку мы бачым напружаную і вельмі часта няўдзячную працу. Паспрабуй, памерзні цэлы дзень пад адкрытым небам на рынку, ды яшчэ і ці прадасі што. А з другога, Усе хоць раз сутыкаліся з махлярамі, якія недзе купляюць за бесцань абы-які тавар, а потым тут збываюць, зацікавіўшы пакупнікоў даступнай, але зусім не нізкай для нас цаной. Людзі крыўдуюць, бо на тое ёсць важкія прычыны. На рынак часам ісці проста боязна, з прычыны таго, што перад тым, як выбраць і купіць, трэба здаць цяжкі іспыт, каб не застацца падманутым, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Тлетнае Барысаўскага раёну. Гандляры падладжваюцца пад попыт. На ненадта плацежаздольным беларускім рынку, асабліва ў рэгіёнах, найхутчэй прадаецца тое, што таннае. Таму і перапоўнены гэты рынак капеечным, падробленым пад фірменны таварам, вырабленым у падпольных цэхах у Расіі кітайскімі ды в'етнамскімі гастарбайтарамі. Наіўна спадзявацца, што красоўкі, набытыя на местачковым кірмашы за 10 даляраў, і праўда выпушчаныя усясветна вядомай фірмай, як пазначана на ўпакоўцы. І ці выпадае тады наракаць, што такі абутак не паслужыць і аднаго сезону. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Салігорскі школьнік Іван Шыла, якому не далі здаць апошні выпускны экзамен, сёння прыйшоў у настаўніцкую. Педагагічны калектыў 4-й салігорскай школы працягвае знаходзіцца пад ціскам. Сітуацыю кантралюе мясцовая КДБ. Грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі, а таксама палітыкі, у лісце на імя міністра адукацыі патрабуюць спыніць пераслед Івана Шылы і выказваюць салідарнасць з педагогамі, якія яго падтрымалі. У Клецку навучэнец сельскагаспадарчага ліцэю Ілля Мікуліч падаў заяву ў пракуратуру. Ён сцвярджае, што быў збіты на загад выкладчыцы за яго палітычныя перакананні. Пасольства Ізраілю ў Менску пацвердзіла сваю прапанову зрабіць візы для беларусаў бясплатнымі. У Наваградку адкрыты музей Барыса Кіта, беларускага асветніка і сусветна вядомага вучонага. Фінансавую падтрымку аказаў прадстаўнік беларускай дыяспары ў Расіі Валерый Казакоў. А зараз падарожныя нататкі з метра Бартусіка, які наведаў пасёлак Азарычы, што ў Калінкавіцкім раёне. Наш карэспандэнт запісаў не толькі ўспаміны вязняў азарыцкага лагеру смерці, але і спадзяванні маладых на заўтрашні дзень.
Каб зразумець карціну жыцця якога-небудзь мястэчка, часам дастаткова пагаварыць на вуліцы з першым сустрэчным чалавекам. Што праўда, у пасёлку гарадскога тыпу Азарычы людзі на вуліцах з'ява рэдкая, нават п'яніцы амаль не трапляюцца. У зарослым скверы каля помніка Леніну, пафарбаванага срэбнай фарбаю, на маё асцярожнае пытанне, як жывуць Азарычы, кабета гадоў 50 выдала ўсё, што набалела.
Как живут Азарычы? Нам бы, конечно, хотелось, чтобы наш городской поселок полностью соответствовал на своему названию городского поселка. А как вы видите, здесь все-таки требуется очень много осовременить его.
А люди где в основном працуют?
Вот, это там вся проблема.
Нема дзе працаваць?
Конечно, у нас нет никакого производства, и то все, что было, все закрывает. И это очень плохо, это люди возмущаются, потому что вот у нас был лесхоз, его закрыли, вот у нас была своя хлебопекарня, ее закрыли, была автостанция, закрыли, никуда, вот бомжуют и все. Нечего здесь, видите, что делается, видите, что нам нужно открывать какое-то производство. Вот даже самое элементарное, заправки, сегодня все на машинах, заправку уже, может, 3 года или 4 обещают, и только обещают. У нас осталась одна больница до школы, а было столько было. Все закрыли.
С Сапраўды, азарычы не выглядаюць квітнеючым паселішчам. Цікавасць выклікае старажытная ад 16-га стагоддзя планіроўка вуліцаў і грунтоўныя дарэвалюцыйныя будынкі колішняга класічнага беларускага мястэчка. Былыя аптэкі, крамкі, жылыя дамы. Некаторыя пабудовы 19-га стагоддзя ад часоў акупацыі так і стаяць страшнымі руінамі, як у Сталінградзе. Тугу наганяе выгляд гарадскога стадыёну, больш падобнага на выган, але будынкі бальніцы і школы падтрымліваюцца ва ўзорным парадку. Урач Азарыцкай бальніцы Аляксей пераехаў у Беларусь гадоў 20 таму з Украіны, тады, калі ў Азарычах з'явіліся першыя перасяленцы з Чарнобыльскай зоны.
Скажыць, калі ласка, хворы, які захварэў у сталіцы, і чалавек, які захварэў у Азарыча, наколькі вялікая розніца?
Очень вялікая. Отношение врачей здесь и пациентов, конечно, более доверительные и более человечные, потому что мы знаем всех, они знают меня. А минус, конечно, недостаток обследования. В деревенской местности обследовать, конечно, пациента сложнее. Инструментальных методов мало. Ну что, в Азарычах один рентген, больше ничего нет.
Ці ёсць тут спецыфічныя хваробы, вот у вашай мясцовасці, звязаныя з Чарнобылем, ці няма?
Тех переселенцев, которых ухватили в первые несколько дней и вывезли, у них нету таких заболеваний, как рак. Он есть, как и во всех есть, но так массово, как вот у тех, которых выселили уже в 91-м году, ну почти во всех, кто бы не умирал, во всех онкологиях.
У Азарычах, акрамя гімназіі, знаходзіцца школа-інтэрнат для дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі. Асноўны прадмет тут не замежная мова і не фізіка, а праца. Настаўнік працы Валерый Верас з болем распавядае пра невясёлыя перспектывы школы-інтэрната.
Сегодня закон есть. Эти школы должны быть реформированы. Фонд реформации последний 2010 год. Закон-то закон издали. Вот раз не подумала, куда деть детей? Сегодня еще отношение человека к детям с недостатком развития. И отношение дебил, дурак. Но самое главное, у нас в школе, если нет ребенка 5 минут, мы же ищем везде его. Побеги, воровство. Я скажу, сейчас бич, который сейчас это нас захлестнул в нашу спецшколу. Дальше мы выпускаем его в люди. Кому? Даже в Северо-Африканском Союзе эти дети были защищены государством, бронировали места для них. Сегодня этих мест нет. Они кому нужны? Сейчас нам проблема, куда деть ребенка на каникулы? Никуда. Эти дети сегодня сидеть никому не нужны. Я скажу честно, как в духу. Никому.
Я прогуляўся па школе інтэрнату. Прыемна ўразілі карціны дзяцей. Пейзажы і партрэты бацькоў былі зробленыя з фантазіяй і любоўю. У калідорах было многа зеляніны і кветак. Пакоі для жыцця нагадвалі утульныя гатэльныя нумары. Дырэктар інтэрнату, спадарыня Наталля, лічыць, што яе гадаванцы не столькі адсталыя ў развіцці, колькі запушчаныя ў выхаванні п'яніцамі бацькамі.
Даже при их особенностях есть дети, которые все-таки на уровне своем, они могут в жизни добиваться чего-то. Вот мальчик я встретила, потому что его видели, Дима шел. Он учился у нас, он поступил в Мозырское училище, стал штукатур-каменщик. Приходит и говорит, спасибо, что меня направили в училище, что я закончил. Он сегодня получает хорошую заработную плату. Имея все навыки, умения, что дали мы, он сегодня хорошо зарабатывает. Его ценят на работе. В училищах есть спецгруппы для наших детей. Вот в этом году мы 7 человек направляем в училище. Ну, как их там примут? Еще для наших детей очень важно, чтобы хорошие люди встретились на пути. В общем, кто хочет с детей добиться, то возможность есть. Специально строители, сельскохозяйственные работы. Это все можно. А кто-то уходит и начинает пить.
У магчымасці закрыцця інтэрнату і вяртання дзяцей у свае сем'і спадарыня Наталля таксама не бачыць трагедыі.
Если вы слышали, как они ждут 8 марта. Есть мамы такие, что посмотришь на них, да, и думаешь, конец. По телефону с ними разговариваешь, поедешь, они пьяные. А они же эту маму как нарисуют. Моя мама самая красивая, моя мама самая любимая. И в семью. Там ничего в семье нет. того, что есть в школе. Но они в семью, к маме, к папе. Какая ни мама, ни папа, а мама и папа. Поэтому их можно понять, детей.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Про свої зустрічі у Азаричах розказує Змітір Бартосік.
Азаричі, засновані ще у 16 столітті, відомими стали після Другої сусвітньої війни. У соковіку 1944-го тут гітлерівцями був створений лягер смерті, куди були согнані 50 тисяч чоловік з навокольних вісок і навіть зі Смоленщини. Розлік фашистів був жорсткий і простий – перешкодити наступленню Червоної армії з допомогою інфекційних захворюванняў, діля чого і зганялися тисячі людей під відкритим небом без їжі і води. За тиждень існування лягеру у Азаричах від нелюдських умов загинули 9 тисяч чоловік. Антоніні Пігуль тоді було 13 годів.
Ну, привозили хліб, кидали в людей. Машина стояла в ту сторону, не кидали, сміялися сильно. З машини стояли і отак кидали хліб на людей. У толпу люди хватали, вони так сміялися громко. Ну, той хліб, якщо не попадало, попадеш у голову вам хліба, то я булка попаде, то уже. Він вам не треба вже, якщо його не буде. Він такий тяжовий був. Прямо як дровесні опілки.
Антоніна Євменовна, у вас є ненависть, неприязнь, злоба на немців?
Мені кажется, що вони ж не виноваті, там начальство, верх, хто-то руководив виноват. Що їм говорили, приказ, то вони виконували. Я на їх нічого не. Вони не виноваті. Вони ж нас не били, вони ж нас нічого, ну, виконували ті всі закони, які їм давали. Я до їх нічого не маю.
Спадарыня Антоніна неаднойчы розповідала про жахи окупації на шматликих уроках памяті у школах. Але свои послевоенные беды старая открыла только корреспонденту «Свободы».
Секретарь райкома Пастухов Иван Павлович, первый секретарь райкома партии. А в лагере смерти ты была? Я кажу, была. Устояй, говорит, такие, как Пигуль, Антонина Евменовна, не должны пачкать ради нашей партии, как изменщица Родины. Вторым пунктом выносит, что можно было, мне же учиться не дали, я же говорю, что не дали. Вторым пунктом выносит, освободить Пигуль Антонину Евменовну от занимаемой должности секретаря совета и освободить от работы.
Это в каком было годе?
В 49-м. И оно в архиве все есть, я не глушу ни на один грамм, что я как изменщица Родины. 16 годов мне было, 15 годов шло, я сидела, мне только 16 годов исполнилось, в июне месяце. И они могли. В то время мне, в 49-м году, если бы я что третий пункт указал, что вывезли ее на площадь расстрелять. Они меня вывели и расстреляли.
Заедьте на место Азарыцкага лягеру. Стваральникам мемориалу хапіла густу не перабольшыць з бетоннымі стэлами і чыгуннымі кратамі. Але хадзіць па гэтай траве трэба асцярожна, бо, як казала Антоніна Яўменаўна, тут паўсюль людзі.
Вады не было, воду надо было за проволоку, надо туда дальше, там мох, болото, там воды, вот так, купье такое. Некоторые пытались, так их сразу разрывало на месте. Раз уже потянуло, там мина разорвалась и убивала рядом. Мой дедушка там, гальё лежал, так он туда старался тепла, шукал подлез, и там же помер, там хоронили. Мы поем и ходим, потому что тогда ж закопали, ну, миленько, но не было чем же немцев. Вот так руками его дирали, или где суками из дерева, так ямочку, так он миленько. Да и он там и лежит, и там мы поем и ходим.
Прогучалі падарожныя нататкі з метра Бартосіка з мястэчка Азарычы, што ў Калінкавіцкім раёне. А зараз слова Вячеславу Ракіцкаму, які прадставіць тэму і гостя з заўтрашняй перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».
І в 19 стагоддзі, гэтак сама як і сёння, грамадства было незадаволенае тым, як і чаму вучылі моладзь.
Незадаволенасць сістэмай адукацыі у пэўным сэнсе нацыянальная рыса нашай інтэлігенцыі.
У новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» мы павядзем размову з гісторыкам Тацянай Процкай пра адукацыйныя рэформы ў Беларусі за часы расійскай імперыі.
У Менску, праскай студыі Алена Струва, за паўгадзіны да поўначы вы яшчэ пачуеце. Экспертыза свабоды, экспрэс-аналіз бягучых падзеяў, онлайн-канферэнцыю свабоды. На пытанне наведнікаў сайта свабода.орг адкажа Зенон Пазняк. Аднак спярша навіны. Сенатор Барак Абама заявіў, што ў выпадку абрання прэзідэнтам ЗША ён зробіць усё, каб не дазволіць Ірану мець ядзерную зброю. Абама выступіў сёння на канферэнцыі, прысвечанай праблемам блізкага ўсходу і амерыкана-ізраільскіх дачыненняў. Раней Абама абвясціў пра сваю перамогу ў барацьбе за вылучэнне кандыдатам ад дэмакратычнай партыі. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш павіншаваў сенатара Барака Абаму і назваў гэта гістарычнай падзеяй. Дзеянні Расіі ў дачыненні да Грузіі пагражаюць стабільнасці на Каўказе. Пра гэта выступаючы сёння ў расійскай дзярждуме, заявіла еўракамісар Беніта Ферэра-Вальнер. Паводле еўракамісару, недаўнія расійскія дзеянні ў Грузіі рызыкуюць падарваць стабільнасць на паўднёвай мяжы Расіі, што асабліва важна ў сувязі з будучымі сочынскімі алімпійскімі гульнямі. Прыкладна 700 французскіх вайскоўцаў будуць размешчаны ў паўночна-ўсходняй частцы ў правінцыі Капіса, непадалёк ад Кабулу. Прадстаўнік вайсковых частак паведаміў, што дадатковыя войскі будуць перакінутыя туды ў ліпені ці ў жніўні. Дзеля барацьбы з голадам штогадова неабходна каля 20 мільярдаў даляраў. Пра гэта заявіў генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун. Выступаючы ў Рыме на саміце, прысвечаным харчоваму крызісу, Пан Гі Мун падкрэсліў неабходнасць рэгуляваць вытворчасць біапаліва, бо яно ўплывае на харчовы рынак. Часовы павераны ў справах ЗША Джонатан Мур пакідае Беларусь. Пра гэта ён паведаміў агенцтву «Інтэрфакс». Паводле Джонатана Мура, яго ад'езд выкліканы планавым адпачынкам, і ён будзе адсутнічаць 3 тыдні. Салігорскі школьнік Іван Шыла, якому не далі здаць апошні выпускны экзамен, сёння прыйшоў у настаўніцтва. Як перадае наш корэспандэнт, педагагічны калектыў 4-й салігорскай школы працягвае знаходзіцца пад ціскам. Сітуацыю кантралюе мясцовае КДБ. Грамадскія культурныя дзеячы Беларусі, таксама палітыкі, у лісце на імя міністра адукацыі патрабуюць спыніць праслед Івана Шылы і выказваюць салідарнасць з педагогамі, якія яго падтрымалі. Ізраільская амбасада ў Менску пацвердзіла сваю прапанову зрабіць візы для беларусаў бясплатнымі. Дыпламатычная місія Ізраілю пры гэтым выказала шкадаванне, што перамовы з беларускім бокам вядуцца павольна і з непаразуменнем. Тым часам, з распаўсюджанага сёння каментару кіраўніка консульскага ўправлення беларускага МЗС Андрэя Геро, вынікае, што беларускі бок гатовы абмяркоўваць усе магчымыя варыянты спрашчэння візавага рэжыму, уключна з адменай візаў. Гэта былі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Сергей Навумчык. Хвілінаў праз 14 у нашым эфіры фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з Яноном Пазняком. А цяпер экспертыза свабоды. У Салігорску выключаны са школы намеснік старшыні маладога фронту Іван Шыла. Гэтую падзею абмяркоўваюць старшыня незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Змітер Дашкевіч і старшыня ліквідаванага ўладамі праабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Скандальныя падзеі ў Салігорску, звязаныя з выключэннем Івана Шылы са школы, знакавая падзея ў грамадска-палітычным жыцці краіны. Дасюль шмат апазіцыйнай моладзі выключалі з вышэйшых навучальных установаў, але з школы пакуль не выключалі. Што стаіць за гэтай з'явай? Чым гэта выклікана? Спадар Дашкевіч.
Безумоўна, гэта выклікана жаданнем улады цалкам падпарадкаваць сабе моладзь, таму што, не гледзячы на весь рэпрэсіўны механізм, улада адчувае і бачыць, што маладыя людзі, маладое пакаленне не пакорыцца іхняму рэжыму, не будзе масава практики вступать в БРСМ. И наименьше, у отрозненья старейшего поколения, молодь подвержена идеологичной промылке. И тому, безумовно, влада робить все максимое, как спинить этой молодевой супротив и продемонстровать на прикладе Ивана в даденном выпадку кожному молодену, что коли ты будешь себе так поводить активно, выступать в такой громадянской позиции, то с тобою будет то же самое.
Господар Беляски, а вы як прокоментуете вот эту подею?
З одного боку, это таки виключний випадок, бо справді ми чули тільки погрози, ось як, наприклад, що тичить Насти Положанки, так само погрожала директорка виключити з Менської школи, але далі погрозу справа не пішла. І зараз ми маємо гэты випадок, який з одного боку справді виключний, але з другого боку він кладеться в концепцію подавлення іншодумства в Білорусі, подавлення всіляких політичних опонентів у різних соціальних узростових групах. Я нагадаю, что массовое выгнание, его нельзя лечить выключением, але это было сапраўдны выгнание, у нас было несколько годов тому, когда был зачинен белорусский гуманитарный лицей. И тогда паза этой постсоветской системы эдукации опынулись сотни сведомых белорусскомовных детей. И мне подается вот эта традиция змагания с иншадумством, с белорусскостью, якая, на жаль, зараз вельми добра зауважна падыходзе міністэрства адукацыі, яна, вось эта заганная традыцыя, застаецца.
Падаецца, што кантроль за моладзю, асабліва ва ўстановах адукацыі, узмацняецца. З'явіліся інструкцыі, што лічыць незарэгістраванай арганізацыі, несанкцыянаванай акцыі. Сістэма кантролю становіцца больш жорсткай і ўсеагульнай. Ці згодныя вы з гэтым, і ці адчувае моладзь гэты кантроль? Спадар Дашкевіч.
Безумовно, я згодны у любой авторитарной краіне і так само у Беларусі, тим больше, что беларуская аутократія, она неспынно рухається у бок повного тоталітаризму. Улада імкнеться подпорядковать себе усе прояви громадсько-політичного життя. І безумовно, вельми важным чинником у гэтым контролі є сфера адукації. Після выборов 2006 году демократичные силы Беларуси здійснили, я лічу, вельми удалий прорив у керунку супрацьстояння у гэтай адукаційній сфері, формували шмат програм для навчання за межою Білорусі. Після цього активістів демократичних організацій перестали відлічувати. Я, наприклад, можу свідчити по досвіді до 6-го року і після. І влада вирішила вже здійснювати свій тиск на нижчому рівні, щоб у молодого чоловіка не було навіть можливості поступити у вищу навчальну установу. Бо натурально, що без диплома середньої едукації уладкуватися буде тяжко. Я лічу, що демократам треба тепер подумати об тим, як допомогти тим артистам демократичного руху неповногодовим, які не можуть вчитися на Білорусі, отримати середній диплом за межою нашої країни.
Господар Беляски, а что вы думаете про узмацнение контролю у системе адукации за молодью и че чувая это сама молодь?
Нічого нового ми тут не бачимо. Це все мені вельми добре нагадують старі совєтські часи, ось ті піонерські, комсомольські часи. І те, що зараз іде така реконструкція ось цієї ідеологічної системи утримання як молоді, як працівних, як студентів під ідеологічним контролем цієї влади, це видовочно. Но, безумовно, певный кепский отбиток на громадянскую позицию молоди, вот эта идеологичная машина, она оказывает этот контроль, покидая почуццё страху, покидая почуццё неволи, якое в той или иной ступени отчувает белорусская молодь, школьники, студенты, навученцы. При самых разных житцовых ситуациях это не дотычится только уделу, например, у массовых акциях, это дотычится и выезд за межу. Безумовно, гэта пакідае вось такі кепскі адбітак, я лічу, на выхаванні моладзі. Але, тым не менш, як паказаў зноў жа ж вопыт старых часоў Савецкага Саюзу, у значнай часткі моладзі з'яўляецца недавер да такой інфармацыі, натуральна інстынктыўнае пачуццё непрыняцця гэтай прапаганды.
У экспертызе свабоды бяруць удзел старшыня незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Змітер Дашкевіч і старшыня ліквідаванага уладамі праабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі. Гутарку вядзе Валер Карбалевіч.
Ось почали мої суразмовці вже говорити про той ефект, який влади імкнуться досягнути, і цей гэты ефект має місце бути. Той ідеологічний тиск, який ладиться у навчальних установах, він супроводжається і адміністративним тиском, то бок ідеологія доповняється адміністративними репресіями. Чи можна сказати, що уладам удалося взяти під контроль основну частку молоді? Господар Дашкевич.
Я переконаний, що не вдалося і ніколи не вдасться. І ось ці кроки на кшталт там репресивних виключень, яке тепер влада прийняла у дочиненні до Івана Шили, вони тільки демонструють слабость і вельми хуткий кінець цієї системи. Тому що кожне це беззаконня, яно в черговий раз, по-перше, свідчить громадству білоруському об сутності існої влади, а по-друге, наближає цю владу до кінця, до логічного завершення. І я от переконаний, що коли тепер демократи здолюють у випадку Івана, його особисто підтримати і домовитися об завершенні його середньої едукації за межою, це буде вельми удалим і конкретним відказом, який продемонструє і всім остатнім громадським активістам молодежим, що коли влада буде переслідувати вас тут і не дасть можливості завершити едукацію, ви у будь-якому випадку завершите там в розвитих європейських країнах.
Господар Дашкевич, ну вось ви кажете, що гэтае дзеянне ўладаў не даюць эфект, але ж вось мы бачым, што большасць моладзі, якая вучыцца ў навучальных установах, уступае ў БРСМ. Колькасць БРСМ некалькі соцень тысяч. На апазіцыйныя акцыі выходзіць не так ужо і шмат, і прычым не павялічваецца з кожным годам гэтая колькасць. Таму вось наконт эфекта зноў жа, што вы можаце сказаць на гэта?
Уступление у шерохи БРСМ – это такое целком номинальное мероприемство. Люди по загаде уступают или не выполняют там некой роли, я веду многих сябров БРСМ. Тому я не лечу, что это некий эффективный крок и переконанный, что он с доли наоборот демократичным силам выпрацовать наибольший системный и правильный подход до супрацы с молодыми активистами, как переодолевать эти агульно-громадский страх, про який говорит Спадар Лес, и больше эффективно доносит свои погляды до молоди.
Спадар Беляски, а як вы лічыце, ці можна сказаць, што ўладам удалося ўзяць пад кантроль асноўную частку моладзі, таму што асноўная частка навучэнцаў, студэнтаў усё ж такі вядзе сябе даволі пасіўна.
Я б не ставил питання так категорично, что большая частка молоді знаходиться под контролем, бо что такое контроль? Кольки человек реально зараз готова вийти на митинг по заклику Лукашенки, яких не привязують на автобусах там с подрихтованими транспарантами и так далее? Кольки человек реально верить у ті ідеологеми, які говорятся йому под стягом БРСМ? Ми ж чудово розуміємо, що сьогоднішня ситуація примушає значну частку молодзі ісці на певний компроміс з гэтай уладай, тым не менш маючы абсалютна іншую арыентацыю ў сваіх поглядах. Пра гэта цудоўна свечаць сацыялагічныя даследаванні. Я якраз гляджу на беларускую моладзь з аптымізмам, а вось гэты пэўны кампраміс, які зараз назіраецца ў адносінах з беларускай уладаю, ён прысутны не толькі беларускай моладзі, мабыць, а і можна казаць пра значную частку беларускага грамадства, то ён вельмі непэўны і ён не довгий.
Чому ви думаєте, що улада потрібна менавіта тоя, каб молодь верила у тую політику, ідеологію, яка пропонує улада? Махчима улада цілком задовольняє аполітичність, деполітизацію. А ось менавіта гэтай мети улади своїми діяннями, своїм контролем і досягають. Дмитрий Дашкевич, ви нешта хочете додати
до цієї дискусії?
Я думаю, что навык для Лукашенко уже теперь видовочно, что он проиграет историчный бой белорусскому народу. И проиграет он миновито дякуючи тому, что молодь, она не подпорядковалась этой просоветской бездуховой идеологии, яку насаджая ее сверху БРСМ и пионерские организации. Для Лукашенко вельми важно, как заховать свою ладу на перспективу, ему вельми важно теперь подпорядковать себе молодь. Свідомість цих людей. І тому вони роблять усе можливе, щоб справді тримати у такому ланцюгу страху, репресивних методів у молоде покоління. Відовочно з'являється, що це абсолютно проігрішний варіант.
У експертизі «Свободи» брали удзел старшиня незарегістрована організація «Молодий фронт» Змітер Дашкевич і старшиня ліквідованого правоборончого центру «Весна» Аліс Беляцький. Вів гуторку Валер Карбалевич. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Селігорський школьник Іван Шило, якому не дали здати апошній випускний екзамен, сьогодні прийшов у наставницьку. Педагогічний колектив 4-ї селігорської школи працягує знаходитися під тиском, ситуацію контролює місцеве КДБ. Громадські і культурні діячі Білорусі, так само політики, у листі на ім'я міністра едукації потребують спинити переслід Івана Шили і виказують солідарність з педагогами, які його підтримали. У Клєцьку навчанець сільгас-ліцею Ілля Мікуліч подав заяву в прокуратуру. Він стверджує, що був збитий на загад викладчиці за його політичні переконання. Амбасада Ізраїлю у Мінську підтвердила свою пропонову зробити візи для білорусів безплатними. Дипломатичне відомство, однак, виказало шкодування, що перемови з білоруським боком ведуться повільно і з непорозумінням. У Новогрудку відчинений музей Бориса Кита, білоруського освітника і відомого ученого. А тепер у ефірі «Гость на свободі». Пропонуємо вашій увазі фрагменти запису онлайн-конференції з Аноном Пазняком, яка сьогодні відбулася на веб-сайті Радіо Свобода. Як молодь може долучитися до вашої партії?
Долучайтеся до ідеї відродження. Гуртуйтеся в суполки «Білоруське народне відродження». Підтримуйте ідеї і відродженську діяльність нашої партії. Удільничайте у її громадських мероприємствах. Займайтеся білоруською самоосвітою і у гэтым впливайте на іншу молодь. Не виставляйтеся у телекамери і мікрофони. Не кажіть непотребщини пустого. Завсёды бережіть свою національну і чоловічу годність. Будьте відказними за свої слова і учинки. Завсёды дбайте про добро Білорусі. Коли хто проявить сталость, відказність, надійність і здольність працювати для білоруського відродження, той знайде своє місце і в нашій партії, і в білоруській політиці. Пам'ятайте, що при гэтым ви мусите старатися отримати едукацію.
Наступне питання Зенону Пазняку задає Ілля. Зенон Станіславович, ви неодноразово казали, що зараз КГП БНФ робить велику працю у Білорусі. Але чомусь тут її не бачно? Коли вже побачимо ніякий винік?
Хто вміє глядіть, той бачить. До речі, вороги білорусщини її бачать добре. І шкодять, як можуть.
Яке у вас ставлення до проєкту «Белсат»?
Після того, як «Белсат» почне вещати про «Сіріус», оцінку ягоної праці дадуть глядачі. До гэтого часу «Белсат» не мав широкої аудиторії.
Що робити з парламентськими виборами?
Байкотувати.
Ви говорите, сьогоднішня позиція вельми слабая. Так, а що робити простому білоруському народу? Зрозуміло, що треба щось змінити.
Народ без інтелігенції, без своїх соціальних верхов, перетворюється в ніщо, у масу, яка існує психологією виживання. Її легко маніпулювати, не приймаючи життя її під увагу. Російські окупанти, щоб ліквідувати нас як народ, першим чином нищили наш нобілітет, шляхту, інтелігенцію, творчих особ, систему білоруської едукації, систему білоруської власності і так далі. Білоруський народ великий уже тим, що стагоддями живучи під чужим нищенням, бачачи винищення і здраду народних верхов, заховав себе і до недавнього часу свою мову і самобитну культуру. Нема внутрішніх проблем з білоруським народом. Єсть проблеми, вічні проблеми з його верховиною. Не народу треба нешто робити, а його представникам. Чого варте тепер тіє, що зайняли місце народних представників? Меркуйте самі. Народ, до речі, які гэтыя прадстаўнікі час ад часу абзываюць і вінавацяць, народ ацэньвае іх разумна і правільна. Ён не давярае падстаўной апазіцыі і бачыць, што ўладу ў рукі гэтых людзей аддаваць небяспечна і ў прынцыпе нельга. Яны не ёсць беларускімі нацыянальнымі палітыкамі. Тым, хто ўвесь час рытарычна апелюе да пакінутого народу, каб ён нешта рабіў ці зрабіў, раю спыніць гэты занятак і заняцца сабой, а то ў некаторых прадстаўнікоў народу нават дзеці не гавораць па-беларуску.
Наступнае пытанне задае Лявонці. Хто, на вашу думку, зараз інвестуе грошы ў беларускую эканоміку? Я маю на увазе мільённыя крэдыты. Ці не падаецца вам, што гэтыя крэдыты ваўскосна ўмацоўваюць рэжым?
Крэдыты... А яны ў асноўным з Расіі часова працягваюць камфортнае жыццё рэжыму і скарачаюць жыццё Беларусі. Гебійская тактика Росії, починаючи з кінця 2005 року, про що я тоді неодноразово писав, це підпорядкувати і потім ліквідувати Білорусь шляхом проникнення в білоруську економіку і шляхом забрання національної майомості. Цю політику, російський гебізм, імкнеться проводити щораз більш агресивно.
У хуткім часі має відбитися офіційна реформа правопису білоруської мови. У сувязі з гетим цікаво почути ваше міркування по наступних питаннях. Чи є серед шерегу пропонову по зміненні правопису становче? Чи саправди значні адрозненні існують поміж сучасними варіантами Тарашкевіці і Наркамовки? І в яким накірунку було б розвивати сучасний правопис мови Білорусі? Задає питання Зенону Позняку Дмитри.
На ваше добре і широке питання мушу, однак, відказати стисло. Правописом білоруської мови не може займатися режим, який гетай мовою не користається, який її винищає і ненавидить. Це ненатуральне діяння. І накіроване воно може бути тільки на шкоду Білорусі. Вороги Білорусі вже займалися гетим у 30-ті роки. Ведаємо наміри і виніки гетого їхнього занятку. Тепер те ж саме. Правда, Сталін не додумався пропонувати судову кару за помилки у написанні. Оказується, і темра на видумки хитрая. Это каб адвернуць людзей, асабліва моваць ва ўніверсітэтах, пісаць па-беларуску. Бо хто ж гэта захоча за артаграфічную памылку выслухваць указанні, плаціць штраф, альбо трапіць пад суд, ці нават за краты, што фармальна пры гэтым амаральным рэжыме цалкам магчыма. Судзяць жа ўсіх падрад за тое, што нецэнзурна выражаўся. А ўвогуле, усё гэта выглядае нейкай шызафрэніяй. У інтарэсах беларускай культуры сітуацію з напісаннем цяпер трэба пакінуць так, як ёсць. Няхай існуюць розныя правапісы і точацца дыскусіі. Гэта добры працэс, які прывядзе да добрага адзінага выніку. Пытанне аб адзіным правапісе натуральна ўзнікне толькі тады, калі паўстане магчымасць вяртання беларускай мовы на дзяржаўны пасад. Бо ўсе найперш у дзяржаўнай сістэме, павінны будуць тады пісаць аднолькава.
Дзе можна прачытаць аб вашых даследаваннях па археалогіі архітэктуры старога Менску? Ці ўдзельнічалі ў раскопках падмурку былога кляштара ля касцёлу на плошчы Свабоды?
Не толькі ўдзельнічаў, але і распачынаў у 1978 годзе разам з Валянціном Собалем першыя раскопкі верхняга горада. Трэцкаго прадмесця, нового места, подмурков кляштера бенедиктинок, доминиканского кляштера, бернардинов, езуитов, святодуховской церкви, ратуши и так далее. У той час, кроме артикулов, я поспел выдать популярную книжку про Менск «Реха давнего часу», выдадена у 1985 годе, где написано про раскопки. Дарэчы, гэта былі першыя ў Беларусі археалагічныя даследаванні пластоў 17-19 стагоддзя. Да гэтага у савецкай беларускай археалогіі сярэднявечнага перыяду даследавалі толькі пласты 11-13 стагоддзяў і называлі гэта фантомнай назвай «Древнерускі перыяд». Пласты Вялікого княства і пазнейшыя ішлі ў адвалу, гэта значыць знішчаліся. Фактично, мы с Соболем першими почали доследовать гэты позднейший Менск.
Поважаный Зенон Станиславович, як зробить для простых белорусов больш зразумелым сенс ды способ национального змагання? Проблема у тым, что отповедно со своим жыццёвым розумом многие прихильные белорусы тлумачаць, напрыклад, знішчэнне беларускай школы не политикой русифікаванага режиму, а банальной адсутнасцю грошы на беларускую школку.
Гэта не простыя беларусы так тлумачаць. Гэта ім так растлумачылі іхныя нішчыцелі. Сэнс і спосаб нацыянальнага існавання, пра што вы кажаце, не патрэбны людзям, якія не хочуць абараняць сябе. Сябе трэба і пачынаць. З сваёй хаты, агарода, зямлі, здароўя, дрэва, суседа, вуліцы, горада, паветра і гэтак далей. Людзям, якія не супраціўляліся нішчэнню краю, меліярацыі, спрастанню рэк, высяленню з неперспектыўных вёсак і гэтак далей, Лепш не дурите мозги сенсом и способом. Почните от усведомления необходимости оборонять себе, свое осяроддзе. Навод звер позначая и баронит свою территорию.
Ці будзе магчымасць для многіх сотняў высокаадукаваных беларусаў, прыхільных беларускай справе, выпадку люстрацыі пайсці на дзяржаўную службу ды працаваць для Беларусі.
Мяркую, што будзе. І не толькі ў выпадку люстрацыі, як вы кажаце. Былі б розум, веды і жаданне.
Паважаны Зінон Станіславіч, самая рашучая, радыкальная частка беларускай апазіцыі працягвае бачыць у вас лідара яскравага і бескампраміснага. Скажыце, ці магчыма ў Беларусі сілавы варыянт развіцця падзеяў і ў якой ролі вы бачыце ў такім выпадку сябе? З павагай, Алег Алкаеў.
Паважаны спадар Алкаеў, цяпер такога варыянту не відаць. Але калі пачне валіцца ў Маскве, верагоднасць можа ўзнікнуць.
Спадар Зінон Станіславіч, які ўплыў на вас зрабіла знаёмства са знакамітай патрыёткай і паэткай Беларусі Ларысай Геніюш?
Уплыў можа і не зрабіла, але ўражанне і сімпатыі выклікала вялікія.
Якім вы бачыце перспектыву развіцця атамнай энергетыкі?
Што ж датычыць атамнай энергетыкі на Беларусі? Дык яшчэ ў 1988 годзе грамадскасць выйграла барацьбу супраць будаўніцтва Віцебскай атамнай электрастанцыі. Пры існуючым рэжыме атамную энергетыку развіваць нельга. Атамная энергетыка на Беларусі – гэта стратэгічны інтарэс Расіі, спосаб узяць нацыю за горла і канчаткова задушыць.
Добрый дзень, спадар Зянон. Зычу вам моцы і непахіснасці ў змаганні. У мяне да вас наступныя пытанні. Актыўны байкот. Які комплекс мерапрыемстваў улучае ў сябе гэтая кампанія вашай партыі? З якой матывацыйнай і аргументацыйнай базы мусіць складацца агітацыя?
Байкот неабходны, зыходзячы з сітуацыі і з логікі гэтай сітуацыі. Базавая аснова ў самым электараце, значная частка якога, калі не палова, зразумела, што выбары фікцыя і фарс, і што вынікі выбараў ад іхняга галасавання ўжо не залежаць. Але яны пойдуць галасаваць, калі не атрымаюць моцнай падтрымкі сваім настроем. На выбарах практычна няма іншага спосабу выказаць недавер уладзе, у дадзеным выпадку рэжыму, палітыцы, як байкот, адмаўленне ад галасавання. Любы ўдзел згода з сістэмай. Нездарма за саветамі надзвычайнай падзеяй і доўгі час злачынствам лічылася адмаўленне ад галасавання. За ўдзелам галасавання быў строгі кантроль. Байкот – гэта ёсць барацьба з сістэмай.
Якія ўрокі вы вынеслі з выніку правядзення кампаніі народнага галасавання ў 2006 годзе?
Тое, што ніякай асэнсаванай кампаніі выбараў, акрамя байкоту, пры гэтым рэжыме правесці немагчыма.
Якім чынам дэмакратычны свет можа найбольш эфектыўна паспрыяць беларусам у іх барацьбе супраць прамаскоўскай дыктатуры?
Эфектыўна спрыяць не будзе дэмакратычны свет. Эфектыўнасць залежыць не ад дэмакратычнага свету, а ад самых беларусаў.
Ці наканавана калі-небудзь здзейсніцца нашым марам пра беларускую дзяржаву?
Марыць добра. Дзейнічаць яшчэ лепей.
Паважаны Зінон Станіславіч, у мяне пытанне наконт курапатаў. Калі ўжо не будзе рэжыму, вы вернецеся на Беларусь, ці будзеце вы дамагацца ад Расіі прызнання таго, што яна здзейсніла ў курапатах?
Ейнае прызнанне для нас не ёсць вырашальным. У нас ёсць факты і ёсць улікі расійскага злачынства над беларускім народам.
Што і дзе вы фатаграфавалі апошнім часам? Як пабачыць вашыя свежыя працы?
Спецыяльна ў апошні час я нічога не здымаў. Фатаграфаваў па ходу. Але ў апошні час я выдаў некалькі кніжак, якія праілюстраваў сваімі фатаграфіямі. Аднак на бацькаўшчыну іх не пускаюць.
І на завершэнне онлайн-канферэнцыі ваше пажаданне слухачам свабоды і наведнікам нашага вэб-сайту.
Найперш дзякую ўсім, хто прыняў удзел у канферэнцыі і даслаў пытанні. Гэтым разам было шмат пытанняў пра лёс Беларусі і яе культуры. Выказвалася трывога пра будучыню. Гэта добра. Трэба трывожыцца. Але пры гэтым абавязкова трэба верыць у паправу да лепшага і імкнуцца добрым рухам, учынкам і справай дапамагчы Беларусі і нашаму чалавеку. Найлепшыя мае зычэнні слухачам свабоды і наведниками веб-сайту «Живе Білорусь».
З повним текстом онлайн-конференції з Яноном Пазняком ви можете познайомитися в інтернеті по адресі свобода.орг.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!